Сёлета Рэспубліканскі тэатральны фестываль «Перамога» праходзіў у сталіцы з 12 па 29 мая. Сярод яго галоўных мэт – папулярызацыя тэатральнага мастацтва і спектакляў патрыятычнай тэматыкі, павышэнне прафесійнага майстэрства ўдзельнікаў і іх цікавасці да такіх пастановак, арганізацыя патрыятычнага выхавання грамадзян, а таксама абмен духоўным і культурным творчым вопытам. Фестываль ужо з гэтага сезона выходзіць за рамкі рэспубліканскага і становіцца міжнародным, падкрэсліў міністр культуры Беларусі. Руси Руслан Чарнецкий.
Огромное спасибо, что наши самые близкие друзья, братья, представители России и Китая приехали нас поддержать в этом фестивале, потому как это все-таки наша общая перемога. Поэтому я думаю, что фестиваль будет набирать обороты, будет становиться все более масштабным и масштабным, потому как такие вещи, как Великая Победа, забывать нельзя в первом случае.
Гэтым разам удзельнікі фестывалю змагаліся за прызавыя месцы ў дзвюх конкурсных праграмах. У конкурснай праграме «Спектакль тэатра драмы» у намінацыі «Лепшы спектакль» перамагла пастаноўка «Трыбунал» Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы, а лепшым лялечным спектаклем стаў «Сымон Музыка» Гродзенскага абласнога тэатра лялек. Член журы, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Мішчанчук, распавёў, на што ён звяртаў увагу пры выбары пераможцаў.
Мне даспадобы спектаклі, дзе ідзе гаворка пра чалавека, про его отношения, про его поводины у этих экстремальных обставинах. Мне вельми приемно то, что я бачу, что зробили Брестский театр, академичный Ленинская комсомола, Макаёнка, Трибунал. Так само коллектив дударовскую пьесу играл «Родовые» у театре киноактера, якую поставил Александр Яфремов, народный артист Республики Беларусь, режиссер, кинорежиссер. Самое главное, что у гэтым задейничана наша молодь, что вот молодое поколение, якое не ведает, только по кино, по книжкам ведает про войну. Мне главное вот человечие относины до проблемы, до темы, до того периода життя нашего народа, что от души идзе, яно ў душу і трапляе. І калі я бачу вось гэта зліянне артыста з вобразам, мяне ахватвае асалона з-за таго, што дзякую яму за эту шчырасць, за цеплыню, за паразуменне, за сваё пачуццё, за сваю грамадзянскую пазіцыю.
Рэспубліканскі тэатральны фестываль «Перамога» завяршыўся прэм'ерай пастаноўкі «Брама неўміручасці» па п'есе беларускага драматурга і сатырыка Кандрата Крапівы. Яна стала падарункам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Купалы удзельнікам, гасцям і, вядома, гледачам. Як адзначыў рэжысёр-пастаноўшчык Аляксей Дзямітчык, п'еса пісалася для свайго часу, таму зараз трэба выбіраць крыху іншы ракурс для яе прадстаўлення публіцы.
Ну, понятно, што мы живём в другую эпоху, да, і п'еса, конечно, должна претерпіваць какие-то изменения, там мы сделали купюры в тексте. Это, во-первых, во-вторых, что сценография, художественное оформление спектакля очень минималистичное, используется видеоконтент спектакля, то есть это всё как бы помогает сделать актуализацию эту п'есу для современного зрителя, сделать ее более ясной и понятной.
Купалаўскі тэатр толькі развітаўся з удзельнікамі рэспубліканскага тэатральнага фестывалю «Перамога». Ужо сёння установа сустракае новых гасцей. Пермскі тэатр «Ля моста» са спектаклем «Мандат». Марыя Казлова, Навіны культуры.